Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Verejná zbierka na Donio má pomôcť slovenským špecialistom, ktorí robia zákroky plodov v maternici na svetovej úrovni. Ľudia sa skladajú na fetoskop a laserový generátor prístroje pre lekárov v Ružinovskej nemocnici by pomohli operovať plod so širokým spektrom diagnóz, napríklad niektoré ráštepy chrbtice, hernie a mnoho ďalších. Jeden zo slovenských špičkových odborníkov, ktorý operuje plody v maternici, ešte pred narodením už sedí v štúdiu, Vladimír Ferianec, gynekolog pôrodník. Vítajte.
Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, pán doktor. Tak skúste mi najprv povedať, že čo vlastne sa všetko dnes už dá diagnostikovať, keď vidíme tie ultrazvuky na vysokej úrovni v maternici. Aké všetky diagnózy viete vlastne odhaliť?
Tak keby som ich začal vymenovať všetky, tak by nám nestačil tento čas, ale samozrejme je každým pribúdajúcim rokom a posunom času aj ten vedecko-technologický rozvoj ide milovými krokmi dopredu. A netýka sa to len zobrazovacích metód, ako ste spomenuli správne ultrazvuky, ale aj ďalšie zobrazovacie ako magnetická rezonancia a potom všetky úspechy v biochémii, teda lekárskej biochémii, genetike, potom ďalších súbodvoroch nás posúvajú aj týmto prenatálnym smerom. To znamená, že my fakticky v súčasnosti vieme zdiagnostikovať kompletné spektrum genetických záležitostí, vysoké spektrum metabolických ochorení, vrodených vývojových chýb alebo niektorých stavov, ktoré sa vyvíjajú počas gravidity a sú spôsobené vývojom plodu alebo stavom matky.
Mm-hmm. Čiže kombinácie, rozumiem. No inak ja som spomínala na začiatku tú zbierku na Donio. Tá výzva, pozerala som, ona vždy má niekoľko stupňov, ten najvyšší je 100 000 eur. Zatiaľ ste blízko tomu operačnému fetoskopu, to je asi 30 000. Priznám sa, že ja som o tej zbierke počula, ale tie peniaze som si pozerala až teraz a že ma šokovalo, že je to tak málo peňazí, ktoré sa mi zdá, že by mali byť asi samozrejmosť, že nie sú to milióny, ktoré zbierate. Tak keď vidíte, že máme tu opatrenia a teraz nie len tejto vlády, aj predošlých, kde sa len takto šmahom ruky vyhodí miliarda za nejaké opatrenie, teraz napríklad kompenzácia energii za 1,25 miliardy, to sa asi ťažko vám na to pozerá, keď vy potrebujete len 100 000, nie?
Teraz neviem, na čo mám skôr odpovedať. V každom prípade máte pravdu. Tá relativita je absurdná. Na druhej strane, proste keď sa pozriete na situáciu, že za 30 rokov a viacej po zmene režimu, ten bol tento štát v hlavnom meste, v súčasnosti už štátu, v hlavnom meste štátu Európskej únie postaviť jeden komplexný špitál, jednu komplexnú nemocnicu, ktorá by komplexne zastrešovala od výuky medicínskeho dorastu, teda medikov, až po špičkové výkony, tak ako v civilizovanom svete funguje, tak máte odpoveď. V každom prípade môžem sa vyjadrovať aj k politickým veciam a môjim názorom, ale myslím si, že téma nášho stretnutia niekde inde.
Nie, skôr som myslela tak, že nakoľko veci minieme naozaj veľké peniaze, že 100 000 je teda pomerne banálna suma, tak ja som to hovorila už v úvode, že s tým operačným fetoskopom by ste teda vedeli operovať mnoho vecí, ale napríklad ma zaujalo, že teda aj niektoré typy rastepu chrbtice. Tak skúste mi teraz v praxi pre laika opísať, že ako to prebieha, ako to vyzerá, ak by ste ten fetoskop mali a operovali by ste napríklad nejaký typ ráštepu chrbtice?
Dobre, ja by som to skôr uviedol, že v podstate tá fetálna medicína, respektíve medicína nenarodeného dieťaťa pozostáva z dvoch častí. Jedna je taká kľúčová, to je prenatálna diagnostika, kedy my aj invazívnymi spôsobmi vieme zistiť presne, čo to dieťa trápi alebo aká je tam situácia. A na to, keď máme jednoznačne diagnózu, a to je alfa omega celého postupu, pretože my musíme úplne jasne vedieť, o čo sa jedná, akú to má prognózu, aký to má zmysel a akú stratégiu zvoliť, tak až potom máme právo ten plod začať liečiť. Nemôžeme robiť nejaké veci podľa dojmov alebo podľa toho, kto čo konkrétne si možno často aj mylne myslí. To znamená, najprv musíme mať perfektnú diagnostiku a potom prichádza terapia. A tie prístupy, ako liečiť ten plod, sú rôzne. jeden zo spôsobov takých najjednoduchších a v minulosti najzaužívanejších bolo prostredníctvom matky. To znamená, že matky sa podávali nejaké medikamenty a prostredníctvom jej placenty to ten plod dostával. To ďalej aj pokračuje. Potom sú tam rôzne jednoduchšie operačné techniky. To sú ihlové, troakárové, kedy my zavedieme niektoré typy takých operačných trubičiek do priestoru maternice a prostredníctvom týchto sa dostávame k plodu. Tá vizualizácia, to znamená, že podľa čoho operujeme, je hlavne ultrazvukový prístup. To znamená, ten ultrazvuk je neoddeliteľnou súčasťou tohoto celého.
Čiže keď operujete, tak to vidíte na ultrazvuku.
Áno, áno, podľa ultrazvuku operujeme. To je, no a potom sú tzv. Endoskopické metódy a tam patrí treba táto fetoskopia. A tá fetoskopia tiež má rôzne módy, ktoré využíva. Či už je to štandardný prístup, to znamená elektrokoagulácia, a tak ako sa mnohokrát operuje už dospelý pacient, ktorých operujeme, laparoskopia, treba z hysteroskopia a podobné záležitosti, tak na tomto princípe funguje aj tá fetoskopia. A tam má hlavne také tri hlavné, okrem niektorých takých drobných podtypov diagnóz. Jednu ste už spomenuli, ráštepy chrbtice. Potom diafragmatické hernie, to znamená veľké defekty bráničné, to znamená, ktoré môžu spôsobiť byť veľký problém, ak sa neriešia včas. To znamená ešte počas gravidity, teda vnútri v maternici. A potom veľká téma, to sú tzv. Monochoriálne geminy, čiže dvojčatá, ktoré majú spoločnú placentu. Pretože tento typ dvojčat je veľmi komplikovaný z hľadiska vývoja embryonálneho a potom s množstvom variant, ktoré môžu prebiehať patologicky. Čiže vy ste sa pýtali na ten ráštep chrbtice, ten sa tiež dá operovať viacerými spôsobmi, čiže nie len fetoskopicky, ale aj tzv. Otvorenou metódou. To znamená, že sa matke otvorí maternica, to dieťa sa priblíži k tomu otvoru na maternici a so svojím defektom pristúpi ďalší tým detských neurochirurgov, ktorí má ten defekt opravia. Dieťa sa zase vloží naspäť alebo posunie viacej do maternice. Maternica sa zašije sa brucho. A tehotnosť potom pri dodávaní umelej plodovej vody pokračuje ďalej.
No, to som práve chcela povedať, lebo tak laicky si predstavujem, že tá plodová voda z toho odtečie, čiže vy tam dáte nejakú náhradnú, v ktorej potom ten plod vlastne ďalej zostane.
Ten otvorený prístup je doteraz najširšie realizovaný, ale súčasný trend je robiť tak, ako aj ostatnú operatívu v iných odboroch, ako je chirurgia, gynekológia, vlastne všetky, aj ortopédia, endoskopicky. Hej, lebo tá compliance, tá rehabilitácia pacienta a jeho tolerancia toho výkonu je ďaleko lepšia. Tak aj teraz sú trendy endoskopických operácií tých defektov neurálnej trubice, to znamená tie ráštepové záležitosti. A ten trend je jednoznačný, že dokonca z tej maternice sa predtým odsaje polovica plodovej vody, dodá sa tam CO2, ten plod sa zafixuje, endoskopicky sa odoperuje ten defekt. Zase sa naspäť vypustí ten plyn a dodá sa tam naspäť plodová voda.
No, je nejaká hranica, odkedy koľko najmenej týždňov môže mať ten plod, keď ho operujete?
Závisí to od diagnózy. To znamená, že niektoré diagnózy treba operovať veľmi včasne, aby nemali devastačný efekt, lebo proste ten vývoj nezastavíte. On aj v minulosti si išiel svojím smerom, len to, čo bolo najmarkantnejšie, bolo, že vlastne detskí chirurgovia spustili prvý tieto idei, že čo keby sa to opravilo už v maternici, my by sme potom nemuseli naprávať takto
závažné
diagnózy a komplikácie. No a vlastne to sa aj potvrdilo. To znamená, že ak sa urobí včasný zásah pri niektorých diagnózach, tak to dieťa nielenže prežije, tak, ale dokonca môže prežiť ďaleko kvalitnejšie.
Jasné, aké najmenšie takéto, aký najmenší plod ste takto dokázali operovať?
No doteraz najskoršiu vnútromaternicovú transfúziu som robil v nejakom 18. týždni. Uh-huh. Napríklad to je to, že to je pri diagnózach, kedy plod, keď nedostane krv od nás, tak zomrie. Uh-huh.
No inak veľa sa diskutuje práve v tom pôrodníctve, že sú teraz rodičky staršie, že sa ten vek vlastne posúva. Tak toto nejako ovplyvňuje práve takéto operácie, že čím staršia rodička, tým väčší problém? Alebo práve v týchto otázkach je to úplne jedno, či má 40 alebo 25?
No tam je viac uhlov pohľadu. To znamená, že začneme tým, že je absolútnym faktom, že v civilizovanom svete tehotná populácia starne. A prečo to tak je, to je úplne jednoznačné. To sú demografické údaje, pokrok spoločnosti, emancipácia, nároky tej populácie na ekonomické zabezpečenie, priority, politická situácia, spoločenská situácia a tak ďalej. To znamená, že je fakt to, že teda aj u nás je v podstate tento trend. My samozrejme nemôžeme nad tým bedákať. My to musíme zobrať ako profesionáli, ako výzvu a prispôsobovať sa tomu. No a viete, aj v minulosti historicky žena, pokiaľ neexistovala riadená koncepcia a tak ďalej, tak buď bola tehotná, alebo dojčila, alebo bola v puberte, alebo bola v menopauze. To znamená, že v podstate takto to pokračovalo. A ako zdá sa to byť také triviálne, ale takto to fungovalo. A potom ten ďalší fenomén, že teda keď sa jej darilo, tak rodila deti. No a nie všetky deti prežili. A časť ich umierala v maternici formou včasných potratov, potom niekedy aj tesne, my nevieme aj v súčasnosti niektoré veci odvrátiť a predikovať. To znamená, nie všetko, čo sa počne, sa donosí. No ale keď sa to odkladá na vyšší vek, tak aj v súčasnosti tých tehotností fyziologicky je menej. Pretože sa skracuje biologický vek toho základného orgánu, ktorý produkuje biologický materiál, a to sú vaječníky. To znamená, ten vek nenatiahnete nejakým spôsobom. To znamená, keď sa začne snažiť otehotneť neskôr, tak má prakticky menej šanci na to, aby spontánne otehotnela. No a tým pádom, keďže je menej tehotnosti, tak je potom trend tej každej jednej tehotnosti už vzniknutej sa venovať intenzívnejšie, lebo je želanejšia. Takže toto je jedna väzba. Na druhej strane, áno, so stúpajúcim vekom matky je aj väčšia morbidita. To znamená, my vieme, že má ona viacej komplikácií, to znamená tých ochorení, vysoký tlak, cukrovka, preeklampsia a všetky ostatné komplikácie, ktoré má aj priamy vplyv na ten plod. No a čo sa týka vrodených vývojových chýb, tak nedá sa povedať, že by ich bolo viacej, ale tiež sa potvrdili na základe vedeckých štúdií, že asistovaná reprodukcia môže nejakým spôsobom dodať vyššie percento vrodených vývojových chyb, už len keď si zoberieme komplikácie pri transferoch viacerých embryí. Lebo viacplodová gravidita ako taká nie je úspech medicíny. Mm-hmm. Často skôr neúspech, pretože prináša strašné množstvo komplikácií.
Mm-hmm. No, dostaneme sa inak ešte aj k tomuto umelému oplodneniu, ale ja teda som videla, že ste mali nedávno tlačovú konferenciu k pomerne unikátnemu zákroku, keď ste teda operovali dieťa, ktoré ste vybrali, ale bolo stále spojené s pupočnou šnúrou na matku, ktorá bola teda uspatá. Videla som teda podľa tých výstupov, že bola takto 5 minút a 20 sekúnd. Ako dlho vlastne vie byť takto dieťa? Ešte stále spojené s matkou, vlastne za ňo tá matka dýcha cez tú pupočnú šnúru a vy ho zatiaľ zastabilizujete. Aký najdlhší čas vlastne dokážete takto to dieťa vybrať a stále nechať spojené s matkou?
No, ja by som na začiatku vás opravil. My sme to dieťa priamo neoperovali, ale my sme v podstate týmto medicínskym výkonom, ktorý sa volá exit procedure, to znamená, kedy v podstate my porodíme dieťa, niekedy kompletne podľa jeho polohy, ako sa rodí, alebo len tak na poli, ono často trčí z matky. Mm-hmm. Veľmi...
Trší ale císarským rezom? Ale...
Áno, áno, císarským rezom. Toto nie je, nie je exit, nie je na vaginálny pôrod. Lebo tam neviete riadiť to vypudzovanie. A samozrejme, toto bola situácia, kedy dieťa malo zásadný veľký nádor krku a kedy my sme sa veľmi obávali, že keď ho odpojíme zavčasu, tak nebude schopné spontánne samodýchať. A vlastne to spojenie s matkou malo zabezpečiť to obdobie oxigenácie, čiže okysličovania mozgu a poskytnúť ďalším špecialistom, ako sú neonatológovia, ako sú detský ORL, krční špecialisti, keby bolo treba, priestor na to, aby dostatočne mali dostatočný priestor na to, aby spriechodnili tie dýchacie cesty. Čiže k vašej otázke, koľko, vieme to urobiť aj dlhšie, pretože my musíme nielen operačnou technikou, ale aj medikamentozne ovplyvňovať predčasné odlúčovanie placenty a zároveň kontrolovať. Predstavte si, že v podstate tie orgány sú, a predná brúšna stena aj maternica sú otvorené. To znamená, že oni krvácajú. To znamená kontrolovať straty matky. To znamená, nemôžeme v prospech dieťaťa nechať vykrvácať matku. A tak ďalej. Čiže je to taký komplexný proces a v každom prípade by bolo veľmi neprofesionálne povedať, že teda budeme si dokazovať, koľko to len dokážeme, ale čo najkratšie, viete.
Jasne, hej, ale... tomu rozumiem. Ale že či to je otázka minút, jednotiek minút alebo desiatok minút?
No, dá sa to natiahnuť aj na desiatky minút, ale v tých jednotkách sme radšej.
Jasné. No, inak v tých chirurgických seriáloch amerických, no, tak tam pri takýchto komplikovaných operáciách, kde je nejaký tím proste 20 špecialistov, no, oni si to nacvičujú v tých seriáloch. No. Tak nacvičovali ste to aj vy?
No, určite sa nemôžeme vyrovnať na cviku amerických seriálov, ale v každom prípade musíme to minimálne nejakým spôsobom pripraviť. Už len nácvik toho, že sa to týka viacerých subšpecialistov, ktorí treba prichádzajú aj z iných inštitúcií, to znamená, nemáme ich pre všetkých pod strechou. Hlavne tým, čo v podstate tu na Slovensku strašne chýba, aby v podstate bola... takýto typ pracoviska spojené s detskou nemocnicou, ktorá poskytuje celé spektrum špecialistov v prípade potreby. Tak určite, ja napríklad som toto naštudoval, keď som ešte tak nejakým spôsobom sa pohrával s touto myšlienkou, keď už som zachytil tu, alebo keď som sa stretol s tou graviditou, že ako to manažovať. To znamená, že aj vymysleť to je dosť komplikované a potom vám skrsne myšlienka, že toto, ale čo na to potrebujete a teraz, ako sa to dá, ako ho osloviť a akým spôsobom. Tak som v podstate v Tampe na Floride, kde je veľké takéto centrum, a majú takýchto výkonov 3-4 do roka maximálne. Je dokonca, sú zvlášť ľudia, koordinátori toho, ktorí sú len týmto zamestnaní.
Niekto, kto to len manažuje. Kedy sa stretnete, aké budú porady.
Management a zároveň aj potom tie rôzne typy nácvikov. No ale tak toto nebolo napríklad prvý nácvik. My mnohokrát sme museli robiť aj rôzne typy modelov. To znamená, či už sme mali treba si, ja neviem, biologický materiál ako placentu a pupočník a tam sme skúšali rôzne typy aplikácií materiálov alebo ako sa dostať k niekde a tak ďalej. Lebo svojho času som si aj povyrábal doma nejaké modely. Takže na to sa musíte pripraviť. To sa nedá nacvičovať pri pacientovi, pretože tam už treba aj, keď používate určité typ setov alebo nejakých materiálov špecializovaných, musíte to vedieť poskladať, rozobrať a tak ďalej. A niekde proste aj už u tej triviálnej transfúzie vnútromaternicovej to musí byť koordinácia, rúga a v podstate aj posun o 1 mm môže znamenať neúspech.
Trénujete nejakú jemnú motoriku? Lebo to presne je ten milimeter, o ktorom hovoríte, to je práve dôležité na...
Sú rôzne aktivity, pri ktorých to môžete tú jednu motoriku trénovať. Takže to už nechám na predstavivosť každého jedného.
No, inak vy ste to vlastne čiastočne naznačili, že podobný úkon s raritnou diagnózou za posledných 15 rokov robili v USA trikrát, to ste povedali na tej tlačovke, a to za úplne iných podmienok. Ako teda vyzerajú tie iné podmienky v tých Spojených štátoch? Okrem toho manažéra alebo manažerky toho procesu, o ktorom ste hovorili, tak v čom je to iné?
No hlavne je to v tom, že v podstate nemusíte sa zaoberať inými vecami, ale zaoberáte sa len tým, čoho sa daná problematika týka. A to znamená, že nemusíte sa stresovať, či ide výťah, či ja neviem, v ten deň bude fungovať operačka, či eventuálne príde sanitár do roboty, alebo či bude dostatok anesteziologických sestier. To znamená, týmto sa vôbec nemusíte zaoberať, lebo to nie je vaša starosť. Na druhej strane ste vyťažení ako profesionál v tom zmysle, že oni vedia, akú máte cenu na trhu práce a veľmi dobre si to strážia. To znamená, že proste hodnotenie, teraz nehovorím odmena, hej, ale hodnotenie toho profesionála je úplne na inej úrovni a z toho sa potom odvíja aj jeho vyťaženosť. To znamená, ten support, ten podporu máte maximálnu. Ale to sa netýka len Ameriky. To sa týka celého civilizovaného sveta, kde lekári sú nedostatkovým tovarom. To vám poviem úplne úprimne z mojich skúseností. A proste je snaha, aby tá vaša profesionalita bola rozvíjana. Aby vám boli vytvárané podmienky. Aby ste sa nemuseli starať o to, že alebo nejakým spôsobom mať problém, kde sa najem počas služby, alebo ja neviem, či sa výťahom dostanem tam, kde potrebujem a tak ďalej.
Ten výťah spomínate inak často, to vnímam, že v tej Ružinovskej nemocnici bude asi problém. No, čiže inými slovami, proste ten čas lekára je drahý, tak ho venuje ten človek len na liečenie, ale vy ho musíte venovať na ďalších x veci, ktoré by ste nemali, rozumiem. Ako drahé sú takéto zákroky, o ktorých sme hovorili, napríklad o tomto jednom? Ja chápem, že je to veľmi nepopulárna otázka, keď ide o malé bábätka, ale je kľúčová otázka v medicíne, čo všetko vieme zaplatiť, čo všetko nevieme zaplatiť a že tá moderná medicína je jednoducho výrazne drahšia. Tak o akých sumách sa bavíme pri takejto ako komplikovanej operácii?
No, to je ťažká otázka, pretože ja to neviem naceniť. Keby ste sa ma opýtali, koľko to stojí v Spojených štátoch alebo koľko to stojí v Španielsku, to by som vám asi orientačne vedel povedať. Na druhej strane na Slovensku ešte stále nie je hodnotenie podľa diagnóz a tak ďalej. To znamená, že tým pádom aj tá cena toho a cena práce lekára je silne podhodnotená. A využíva sa na rôzne triviálne záležitosti, ktoré by bolo možné delegovať úplne niekam inam. Takže takisto je rôzne nacenená cena pôrodu. Cena života je všade rovnaká, aspoň z môjho pohľadu. Ale pôrod stojí inak v Rakúsku. Ako môže stať nejako inak aj niekde inde? Bez toho, že by eventuálne tam, ja neviem, nebol zlatý vodotrysk pri tom a tak ďalej. Takže v princípe to je ťažká otázka, to nie je otázka na mňa.
Ako zásadne iný prístup je v tom, že vy teda operujete niečo tak maličké, ako ste hovorili, že teda pár mesačný plod, alebo teda malý novorodenec, dajme tomu. A teraz myslím v ohľade tých nástrojov, ihiel, vôbec nejakých stentov, nití a proste materiálov. Aké je to rozdielne?
Je to rozdielne. Je to rozdielne z hľadiska tej jemnosti. To sú pár. Aj ten samotný vedecko-technologický rozvoj umožnil tieto materiálové zmeny. Viete, ono, ja som osobne zažil na klinike, kde som pracoval v zahraničí, úžasnú situáciu, kde bol veľmi rozvinutý tím intervenčných radiológov, ktorý inventorsky vymýšľal, ako sa dokáže dostať kdekoľvek. A keď som raz toto zažil, že som náhodou sedel v knižnici, kde oni mali stretnutie, tak som tam uvidel človeka, ktorý tak si zapisoval niečo a nepatril zjavne k ním, ale tak bol v strehu. Nakoniec som zistil, že to je človek z firmy, ktorá vyvíjala nástroje, ktorý ich počúval. Počúval, čo hovoria, akým spôsobom počúval tie témy, o čom sa bavia, alebo daný problém, lebo on sa v tých materiáloch vyznal. To znamená z hľadiska využitia kovu, plastov, priemery niektorých záležitostí, lebo my môžeme mať ideu ako lekári, ale potrebujeme niekoho, kto stojí pri nás. Tak ako, dajme tomu, v tej fetálnej medicíne my potrebujeme iné odbory. To znamená, že to naozaj, aj dneska, keď sme robili tú transfúziu, musíme byť naozaj neskonale vďační za to tým špecialistom, ktorí nám pripravili tú krv. To znamená, že to je tímová záležitosť. Čiže späť k tomu inštrumentáriu, dokonca ono sa stále inventorsky nejako vyvíja. Aj to, či operujete maternicu, ktorá má placentu na prednej stene alebo na zadnej stene, ovplyvňuje inštrumentárium. Ako sa k tomu dostať? Či je to rigidný nástroj, alebo či je on semiflexibilný, alebo plne flexibilný, to znamená ohybný. Uh-huh. A to bolo treba nejakým spôsobom vyvinúť. Akým spôsobom tam dostať to laserové vlákno, akým spôsobom proste urobiť ten vstup. To je všetko inventorská robota.
Dobre, tak keď si predstavím taký ten úplne základný skalpel, ktorý používajú lekári, tak ten je iný, je menší? Výrazne menší?
Tak tým základným skalpelom maximálne môžete urobiť malý vstup na koži, na bruchu a tadiaľ potom prechádza ten troakák treba. No a inak na ňo zabudnite. Mm-hmm. To...
Nepoužívate
ho. No v tomto prípade nie, samozrejme, že nie. Mm-hmm. Ale si treba zúvedomte, že už len tak, ja neviem, pupočník je možno tenší alebo na úrovni tej toto sa volá očnica alebo neviem už tá časť. To znamená, idete do takýchto malých priestorov a potrebujete sa ešte dostať do lúmenu, to znamená do vnútra tej cievy, kam kadiaľ to prúdi. A to sú tie akože jednoduchšie veci.
No, nie je to inak paradoxné, pán doktor, že tu máme posledné roky dosť vyhrotenú každo 6-mesačnú diskusiu o zákaze interrupcií. A že sa to v tej politike najmä zúžilo iba na toto, že či je niekto teda za zákaz alebo proti zákazu. A že vlastne sme tu už mohli mať niekoľko rokov naozaj normálnu, vecnú diskusiu o tom, čo urobiť pre tie nenarodené deti, ktoré už sú presne plody v matkách, ktoré sú tehotné a ich starostlivosti, alebo teda pre narodené deti a ich zdravotnú starostlivosť. Že to je niečo, na čom sa predsa asi vieme zhodnúť všetci, to už je jedno, či je niekto pro-choice alebo pro-life, ale že to, že by sme vedeli takýmto deťom lepšie pomôcť, to sa asi zhodneme na tom, nie? Tak nezúžili sme príliš tú debatu na niečo čierno-biele, pričom vám za 100 000 by pomohol nejaký fetoskop, ktorý by sme vám vedeli zaplatiť.
No, ja si myslím, že máte úplnú pravdu. Druhá záležitosť, že nejako by som to nespájal s ideológiou pro-choice, pro-life. Tam už ten life je. Hej? Takže poďme týmto smerom. To znamená, že zase na druhej strane musíme úplne jasne povedať. Niektoré tie prognózy u tých diagnóz sú veľmi zlé. A my nemôžeme nikoho nejakým spôsobom orientovať, ako sa k tomu životu postaví. To znamená, že to je bohužiaľ tiež veľmi nešťastné na politická debata, ktorá je v mnohých veciach až fundamentálna. Ale pri existujúcom živote tam už nie je to, o čom diskutovať. To znamená, že kľúčovú rolu v tomto hrajú rodičia. A to želanie rodičov, ako sa postaviť k danej gravidite, by malo byť rešpektované. Ak je tam možnosť, že tá fetálna medicína by mohla byť nápomocná, musí byť jasne zadefinované aj v akých percentách, čo všetko hrozí, čo hrozí matke, čo hrozí tomu samotnému plodu. No ale myslím si, že rozumiem, čo mi chcete povedať. V kontexte planých pseudopolitických diskusí to vyzerá veľmi smiešne. To znamená, že takto závažný problém vyriešiť lepšou organizáciou roboty, väčšími, sofistikovanejšími investíciami do zdravotníctva je podľa mňa triviálne. A už som to naznačil. V podstate tam treba nejakým spôsobom koncept, ktorý tieto veci umožní. Lebo, z druhej strany, je to aj zásadne motivačná otázka nielen k spoločnosti, k populácii, že toto dokážeme a dokážeme sa k takýmto veciam stávať, ale aj výchove ďalších generácií, ktorí by mali nejakým spôsobom túto profesiu ďalej ťahať. A myslím si, že, a tým skončím v tejto téme, je to obrazom úrovne spoločnosti. Samozrejme, že je veľmi paradoxné a veľmi relatívne, ako sa budú stavať k nenarodenému životu v rovníkovej Afrike alebo kdekoľvek inde, kde tá civilizácia bohužiaľ nie je na tej úrovni, ako by sme si ju predstavovali. Ale to nám nemôžem zmeniť pohľad na život
Je to tak? No. Inak pre ňa aj iné ako v fetálnej medicíne. Viem, že aj vy v Ružinove ste mali problém s tým, že časť porodných asistentiek aj sestier chceli odísť do novej nemocnice Bory. A mohlo by to v podstate paralizovať aj vaše oddelenia v Ružinove. Veľa inak hovoríme o lekároch a lekárkach a ja tomu úplne rozumiem, ale z toho, čo od vás všetkých počúvam, tak sa mi zdá, že oveľa akutnejšie sú práve tie sestry a sanitári, nie?
Súhlasím. Ja vám dám protiotázku. Viem, že to nie je na meste. Poznáte niekoho v svojom okolí, ktorý by dal svoju dceru za sestričku?
Inak poznám takých, čo študujú. To
perfektné.
Poznám, ale je ich málo.
To znamená, že pokiaľ celospoločensky tá zdravotnícka profesia nebude viacej ocenená. A teraz to už hovorím bohapusto v tých ekonomických obrazoch. To znamená, že pokiaľ nebude zaplatená, nebude jej daná vážnosť a úcta takú, ako si náleží. A teraz hovorím z vlastných skúseností, pretože mám dlhoročné zahraničné skúsenosti, kde tiež sú tieto problémy, ale spoločnosť hľadá mechanizmy, ako toto napraviť. To znamená, že všetci nebedákajú, ale skúšajú to. To znamená, že jednoznačne odmenou a potom nejakým spoločenským postavením. To znamená, že nepríde trebárs aj pseudopacient do nemocnice, ktorý v podstate ani do tej nemocnice by nemusel vôbec chodiť, ale má pocit, že na všetko má nárok a nekompromisne si to vymáha, pretože on má pocit, že si niečo platí. A keď je situácia, že by ste mu to vyčíslili, koľko si teda zaplatil, a to tak by dostal boha pusto málo, keby to bolo len na základe toho.
Ako vnímate inak problém takúto agresiu, ktorá inak je v celej spoločnosti, ale ja teda vnímam, že toto je jeden z tých základných problémov, ktorý máme na Slovensku aj v zdravotníctve. Okrem toho sa to inak ukazuje aj na počte návštev lekárov na Slovensku, že Slováci chodia veľmi veľa k lekárom oproti iným krajinám OECD. A presne, že žiadajú hneď antibiotika, hneď nejaké krvné rozbory, namiesto toho, aby 5 dní ležali. Ja viem, že kamaráti, ktorí žijú v Británii, v Nemecku, mi hovoria, že kým sa vôbec dostanú na odber krvi, tak to trvá 10-12 dní, kým vôbec im dovolia ísť na odber krvi, tak ako rozmaznaní sme vlastne, že chceme všetko hneď zadarmo a okamžite a potom z toho plynie aj tá agresia a to napätie v tých nemocniciach a ambulanciách?
Veľmi. To znamená, veľmi sme rozmaznaní. A to z toho dôvodu, lebo už len minimálne tých posledných 30 rokov to zjavne zbustrovalo. Pretože to je politická záležitosť povedať ľuďom, tak ľudia, toto nie je zadarmo. Toto má svoju hodnotu a musí to mať tzv. Indikáciu, to znamená medicínsky dôvod. Ale znova, to je otázka nie na mňa, na politiku. To znamená, že myslím si, že treba mať aj politickú gúraž toto povedať ľuďom a to je to hlavná príčina.
Počúvala som váš rozhovor v aktualitách u kolegu Jara Barboráka a vy ste tam povedali zaujímavú vec, že vás veľmi trápi vojna na Ukrajine. Prečo?
Tak mňa trápi nielen vojna na Ukrajine, mňa trápi vojna kdekoľvek. A to už len z toho základného princípu, že som lekár, ktorý má nejakým spôsobom ctiť život za každých okolností a za každých okolností ho podporovať. A pozrite sa, to už som tiež povedal, že my sa snažíme bojovať o nenarodený život a niekto sa zase strašne vytešuje, keď veľa narodených zničí. Takže už sme mimo medicíny, už sme už aj mimo politiky, sme vo filozofii, to ja neviem. Čiže toto je veľmi paradoxné v tomto. A neviem sa s tým vyrovnať ako lekár a nikdy sa s tým ako lekár nebudem vedieť vyrovnať, ale ani ako občan, ani ako človek.
Tým pádom vás asi predpokladám trápi aj to, že aký postoj má k tomu asi polovica Slovenska, teda že podporuje Rusko, ktoré napadlo Ukrajinu.
Pozrite sa, ja ešte som mal to šťastie alebo smolu, že som šťastie v tomto prípade, že som ten Sovietsky zväz poznal. Poznal som ho osobne, mnohé jeho časti, potom aj mnohé jeho časti, ktoré už v súčasnosti nie sú jeho časti. A ktoré, keď budú mať smolu, sa znova stanú tými časťami. A ten obraz mám doteraz. To znamená, že ten hodnotový systém je úplne iný. bohužiaľ nestotožňuje sa s našim hodnotovým systémom a proste ten postoj k tomu životu je taký, aký je. A ja nie som ani politológ, nie som ani našťastie ani politik v tejto situácii, ale mám ten môj ľudský pohľad, že proste nie je možné za každých okolností útočiť na život a ešte sa tým píšiť.
Rozumiem. No, tak v tom sa myslím, že zhodneme. Ešte keby som sa, pán doktor, vrátila k tomu pôrodníctvu. Prečo sme tak pozadu v mnohých otázkach? Teraz všeobecne pôrodníctva. Teraz od toho, že máme vysoký počet cisárskych rezov, vysoký počet vyvolávačiek, až po rôzne mýty, ktoré si aj pacienti myslia o epidurálke a iných zákrokoch. Ale napríklad aj technikách, ktoré sa v mnohých nemocniciach ešte stále robia. Nie vo všetkých, ale v niektorých. Ja neviem, nútené nástrihy, tlačenie na brucho. Ale niekedy naozaj aj traumatické zážitky pre ženy a nie je to úplne malé percento. Čo je dôvod toho, že niektoré pôrodnice sa hýbu dopredu a robia modernú medicínu na Slovensku a niektoré sú naozaj prístupom ako z minulého storočia?
No, na začiatok by som si dovolil s vami nesúhlasiť.
V ktorej časti?
A dovolil by som si s vami nesúhlasiť s tým, že sme pozadu. Uh-huh. Nemôžem s tým súhlasiť. Z toho dôvodu, že znova poviem to, že viem to porovnať aj s inými pracoviskami vo svete. Dokonca stále to mám upgradeované. U nás sa tá medicína nerobí zle. Samozrejme, existujú pracoviská, ktoré sú ovplyvnené presne tým, čo sme tu rozprávali. Rozprávali sme o nevytváraní podmienok v našom zdravotníctve, o odlive mozgov a tak ďalej. Ale napriek tomu si myslím, že tá medicína vo vysokom percente sa robí relatívne dobre. A dokonca ten pacient sa k nej dostáva veľmi jednoducho, ako sme povedali. Pretože aj keď príde s nejakou hlúposťou, my sme povinni ho vyšetriť, pretože nevieme, nakoľko on simuluje alebo disimuluje, alebo naozaj sa jedná o vážnu záležitosť a nemôžeme si dovoliť ho nevyšetriť. Ak ho vyšetrujeme kvôli hlúposti všeobecnej, tak strácame čas a energiu. A aj toto je jeden z faktorov, to znamená, že aj samotná populácia si to týmto odčerpáva. Odčerpáva síly tomu zdravotníckému personálu. Na druhej strane je to vecou mechanizmov, ktoré nefungujú aj v celej spoločnosti. Pozrite sa, teraz sme hovorili o určitej geografickej zóne, kde napríklad niekto chce byť doživotný prezident, cár, alebo už neviem, ako by sme ho nazvali. Mnohokrát majú ľudia tým, že nefungujú dostatočné kontrolné mechanizmy u nás pocit, že musia na určitých funkciách zostávať doživotne. V civilizovanom svete...
Takže musíte aj vedenie niektorých oddelení a nemocníc, hej?
To už nechám na vás. Hej. To znamená, že nie je možné robiť progres s tým, že proste sa niekde vytvoria patologické vzťahy a tie sa nejakým spôsobom potom utužujú ešte. A to znamená, že tam nedonesiete nejaké nové myšlienky, nový progres a tak ďalej. Napríklad v Nemecku môžete byť prednostom alebo ja neviem, nejakým vedúcim pracovníkom len určité obdobie a potom, keď chcete ďalej, tak sa musíte ísť odum dál. Hej. Tieto veci nefungujú, ale nefungujú aj preto, pretože je relatívne slabá konkurencia.
To súvisí s tým odlivom mozgov.
A to súvisí s tým odlivom mozgom. To znamená, treba vytvoriť mechanizmy také, aby tie mozgy, ktoré existujú. Ja doteraz mám sieť emigrantov, ktorí sme boli a sme výrazne komunikovali a tí ľudia, ktorí sme sa dostali von, sme boli úspešní. Pretože vieme pracovať, vieme sa prispôsobiť, vieme byť flexibilní a vieme riešiť problémy. A to je nie všade úplne normálna, bazálna vec.
Tak skúsim sa ešte sústrediť možno aj na tú poporodnú starostlivosť. Ja teda z mojej osobnej skúsenosti viem, že máme na Slovensku veľmi veľa mimoriadne šikovných fyzioterapeutov a fyzioterapeutiek, ale ešte stále to ako keby nebolo súčasťou aj tej poporodnej starostlivosti. Mnohé ženy majú veľký problém s panvovinom, s diastázou. A ono ako keby to nebolo ešte stále zaužívané, že teda toto je súčasťou poporodnej starostlivosti, respektíve je to dosť drahé. Tí najlepší fyzioterapeuti sú súkromní, stojí to 50-60 eur na hodinu. Tak nemali by sme na tomto trošku popracovať, aby tie ženy po pôrode mali kvalitný život, aj sexuálny, ale aj vôbec obyčajný život, presne s nejakým únikmi moču a proste bolestiami, ktoré majú. Že zanedbávame tú starostlivosť o ženy aj po pôrode.
Ale samozrejme, veď to stále tu, a ja som už opakovane povedal, že tá koncepcia by mohla byť trošku iná. To znamená venovať to nielen viacej prevencií, eventuálne naozaj reálnym diagnózam, ktoré existujú, ale aj potom týmto veciam, ktoré vznikajú na základe aj fyziologických dejov. Hej? Lebo tehotnosť je fyziologický stav, ktorý v podstate, ale aj tá spoločnosť si musí, tá ženská spoločnosť si musí priznať to, že veci už nebudú také ako predtým. Hej? To znamená, že bohužiaľ tehotenstvo a pôrod v určitom zmysle majú devastačné efekty na to ženské telo. Avšak evolúcia to zabezpečila, že to telo je na to pripravené. A samozrejme, ak mu môžeme nejakým spôsobom pomôcť, tak ako ste spomenuli, absolútne nemám nič proti tomu.
No, vy máte naozaj veľa unikátnych publikácií, z ktorých sa cituje vo svete, týkajú sa práve tej fetálnej medicíny. A ste si už niekedy, pán doktor, povedali, že by ste s tým na Slovensku praštili a šli to robiť niekde inde?
Často. Často, ale na druhej strane, aby som povedal pravdu, ja som, keď som bol vonku, som tú fetálnu medicínu nerobil. To som v podstate až nejako začal. Dobre, mal som dobrú prípravu. To znamená, že už ako mladý lekár som sa dostal vonku k technológiám, ultrazvukom a tak ďalej. To je báza. V tom musíte byť vytrenovaní. A potom môžete na tom stávať. Ďalšia vec je, že vo svete existuje len zo pár centier, ktoré takto fungujú. Aj tí ľudia migrujú medzi nimi, aby tam bol ten refreshment, aby proste, ale pritom stále spolupracujú. Stále sú kolegami, nemajú voči sebe antipatie, lebo je to neslušné. To znamená, že tá profesionálna etika je zásadou existencie a ďalšej komunikácie v rámci toho medzinárodného prístupu. A tá oni tvoria international collaboration, to znamená, tá medzinárodná spolupráca, tá proste musí ísť. A neznamená to, že ja keď mám ideu, tak si ju zavriem pre seba a tak ďalej. Ja môžem naozaj teda reagovať aj na to, čo ste povedali, že aj z týchto podmienok vyšli niektoré stimuly, ktoré zaznamenala aj medzinárodná societa a aj to zacitovala. Dokonca ja sa mimoriadne teším, že je tam niekoľko citácií, kedy nás zacitovali v niektorých, dokonca si pamätám americký konzervatívny Issues in Law and Medicine, kde pojednávajú o medicínsko-právnych záležitostiach a niečo nás tam spomenuli eventuálne v časopise o medicínskej etike a tak ďalej. A to už sú také vyššie levele, na ktoré som teda hrdý. Hej. Takže áno, často viacerí rozmýšľame, že ako, lebo viete, aj my, náš život sa kráti, aj my žijeme obyčajný život a naše rodiny a v podstate tá miera tej frustrácie často je veľmi vysoká.
No, my sme na vás tiež hrdí, pán doktor, teda hovorím, myslím, že za veľkú časť spoločnosti nie ste v tom sami. Už keď ste spomenuli nejaké tie etické otázky, tak už keď sme sa dotkli tej reprodukčnej medicíny, teda umelého oplodnenia, to pokročilo naozaj veľmi ďaleko. Je to fascinujúce, keď sa človek na to sústredí. Kde je tá hranica toho, keď to začína byť genetické inžinierstvo a keď to je ešte pomoc vedy a medicíny mať dieťa? Lebo medzi tým vie byť aj naozaj tenká hranica. Viem, že sú niektoré štáty, ktoré vám vedia povedať už pri tom malom embriu, aké je to pohlavia. Vy si môžete vybrať pohlavie, ktoré vlastne budete chcieť. U nás to nie je možné. Tak ako to vy máte v tejto dileme filozofickej, že čo je ešte medicína a čo už začína byť genetické inžinierstvo?
No, teraz ste dali taký objem polemických informácií, že neviem, čo s tým. V každom prípade tá budúcnosť nás dobehne. To znamená to, čo som už ja spomínal, posúvanie reprodukčného veku na vyšší biologický vek, teda reprodukcie na vyšší biologický vek, environmentálne vstupy, zaťaženie spoločnosti, sociálne demografie, teda tie sociologické faktory, majú aj priamy efekt na potrebu asistovanej reprodukcie. Mnoho však môžeme aj vidieť, že niekedy je to aj sociálna potreba tej asistovanej reprodukcie, pretože často aj treba v porovnaní s minulosťou by stačila len trpezlivosť. V určitom zmysle.
Dobre, ale keďže... pri nejakom veľkom percente vyššom, ako kedysi, hej, ale to
mi nedalo nespomenúť, chápem. Pretože my sme sa rozhodli, rozumiem. Tak poďme teraz, lebo proste už nemáme veľa času. Áno. A to má súvisť aj s tým, čo sme sa rozprávali predtým. Ale je veľmi tenká hrana, kam až ísť a kam, akým spôsobom sa rozhodovať. To by mohlo viesť k tomu, že eventuálne bude disbalancia medzi pohlaviami, čo je napríklad v niektorých štátoch jednoznačne obmedzené aj zákonom pod hrozbou ťažkého žalára oznamovania pohlaví, aby nevznikali redukcie určitého typu pohlavia. Druhá záležitosť je zase, z druhej strany je nesmierne dôležité pri niektorých diagnózach toto vedieť. To znamená, že vyselektovať embryo, ktoré nenesie danú diagnózu a nie je potom produktom ďalších nešťastí a komplikovaných nutných riešení počas gravidity, ktoré neprinášajú nikomu nič, aj z hľadiska tej spoločenského cost effectiveness. Ale tam zase narazíme na ideológiu. Ideológia, ktorá za určitých okolností odmieta manipulácie s embriami, reprodukciu ako tak, asistovanú ako takú a tak ďalej. To znamená, že myslím si, že bude treba nájsť veľkú vyváženosť a nezávidím legislatívcom, lebo toto bude treba stále viac a viac upravovať. Lebo aj to, kam sme došli, skladovanie biologického materiálu a tak ďalej, bude kreovať stále väčšie a väčšie spoločenské problémy.
Ďakujem veľmi pekne, pán doktor, že ste si našli čas. Veľmi si to vážim. Vladimír Ferianec, gynekológ, pôrodník z Ružinovskej nemocnice. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.